kungathulo kubhiliseka kwemithetho ngoba ama-sections akhona kulowo xabana okuthize. Siyacabanga nje ngenye awusuze kube lezengozi abantu sebetshana kodwa iqembu lakhona alikaguquki indlela elani ukuthi abantu bethethana kwenziwe kuthathwe abantu bezwisisana awuxabana wakhona kungathi kuninganyana.
Kungakubangelwa yini ukuxabana njengoba bona bezithi libandla elingani liphucukile iParty of Excellence ngesilungu, kuyini kathi okwehlula?
Izizathu ziningi nje kodwa asazi siyabe siwazibhele ukuthi nxa abantu nje khangelelile ukhetho singathi khona ku-2023 sebezibona ngathi banganqoba iZANU-PF bayebe sebetatazela bephithizela ukuthi bangene ezikhundleni. Kodwa nje ngathi mina ipolitiki yakhona ilomhawu phakathi, you know, abantu bakhona bavele bangathi balomhawu ngabanikani amathuba ukuthi omunye ayenze la angene emsebenzini. Umhawu wakhona ungathi muningi kakhulu, so kufanele bangathi bayaguquka kwenze ukuthi batshengisele bona ukuthi baliqembu elisifisayo ekukhetheni.
Imbiko yokuthi iZANU-PF ingenele kukhetho lolu la kumhlangano ozayo kungayiqiniso yini?
Phela iZANU-PF njengoba siyazibhele ukuthi vele liqembu elivele lifuthi libe lisembusweni, bazadinga indlela zokuthi bangenele bavotele. Kodwa nxa iqembu livele liqinile lilodwa belandela imithetho yabo, akufanelanga ukuthi iZANU-PF iphumelele ukuthi ingenele ngoba kuyabe sokuphunga ukukhuluma nje. Kodwa njengoyijike ekuqaleni ukuthi bona ngoba bavele uthitho bavele bangabantu abeyame uhlangothi lokuxabana nje lobuhwaba lokunganikana amathuba okungenela kwezanu-PF kungayengezelela ukuphambanhleka khona. Kodwa vele bayiqalele bodwa, baqala bodwa nje iy'nkinga zakhona. Awukungenela kwezanu-PF asonto esingathi khona ingenza ukuthi kuhle kubhidlizeke.
Kungenzakala yini ukuthi ngemva kokhetho olwenyangezayo ibandla lidabuke phakathi?
Awusoze kwenzakale njengoba sazi ukuthi ukuxabana kwakhona nje engxenye njengomuntu okhulume ngaphandle alisebe lalisilalele bekhuluma kuxabana nje lokhana okwezikhundla. Kodwa inkinga yokuthi ngibona ngathi lokhana owama-candidate amabili lana ayisonto ezathela ngaphandle kokuba nxa bona abazele betshengisela ukuthi babayenze ukuthi kube le nkinga ngoba khathesi ukwehlukana kwabo omunye sesenza iqembu lakhe uyabe sesenza elihlwa yini. Awu wakhathesi ngibona ngathi nje nxa ukhetho lweni seliphelile kuzaba lemizamo lendlela zokuthi abanqotshiwe labo bazwisise ukuthi isenzo sonke siyavuma ukuthi umuntu enze iqembu lakhe yalokhu akwaliyo. Kodwa ukubhidlizeka kweqembu leli angikholi ukuthi kuzakwenzekayo.
Abanye ngabathi bona ibandla leli lilokhu ligxile kukhetho olwedluleyo alikaqali ukukhangela ukhetho olulandelayo. Ungavumelana lakho yilo?
Angiye ngivumelana lakho ngoba siyazi ukuthi iCongress nangokwakhe yindlela yokulungisisa iqembu kwenze likwanise ukuthi nxa ukhetho selifika ngo-2023 ama-structures akhona emi kahle labamelelayo ama-candidate. Angisoze ngivumelane lakho ngoba ukulungisela iCongress kuqondane lo-2023. So umuntu oyabe sitsho njalo nje engikholwa uyabe phoshisa nje.